Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 3. septembar. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Pripadnici prvog kontingenta vojske Crne Gore u Afganistanu ponosni na angažovanje u misiji ISAF i ponovo bi učestvovali u toj operaciji. U prodaji prva gramatika crnogorskog jezika. Prema nezvaničnim informacijama, sinoć su u Skoplju ubijeni funkcioner makedonske policije i dva narkodilera. Nova runda izraelsko-palestinskih pregovora biće održana za 2 sedmice, najvjerovatnije u Egiptu. U Rusiji novi požar i 4 osobe poginule. I sadržaja emisije. Nedavno su se kući vratili crnogorski vojnici koji su pola godine bili u međunarodnoj misiji u Afganistanu. Poslušajte šta je komandant misije Saša Jovanović rekao medijima.
Svi smo izuzetno ponosni što smo imali priliku da pomognemo tom narodu. Tom narodu je stvarno, to trebate prvo vidjeti i onda ćete znati koliko ti ljudi jadno i bedno žive. I onda ćete stvarno biti zadovoljni i ponosni što ste bili tamo i što ste na bilo koji način tim ljudima pružili pomoć.
Nastupom jedne od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije, Zdenke Kovačiček u Petrovcu, sinoć je završen jazz festival. Kovačiček je nakon 2 decenije ponovo pjevala u Crnoj Gori.
Na terasi Avala sam nastupala prije 20 godina, a na nekoj drugoj terasi u Budvi isto to ljeto je pjevala Nada Knežević. Eto, ja i Nada smo bile jazz pjevačice jedine u to vrijeme u bivšoj državi i sjećam se da je to ljeto u Budvi bila Sofia Loren.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ocjenjuje da Crna Gora ne treba da brine izjava, da Crnu Goru ne treba da brine izjava predsjednika Slovenije Daniela Tirka da Balkan ne treba da bude najviši prioritet spoljne politike Evropske unije. Tirk u suštini nije dao neki novi originalni prijedlog, već samo ponovio ono što je činjenica, a to je da Unija ima zaista više spoljnopolitičkih prioriteta i da na vrhu ljestvice nije svakako političko proširenje, rekla je Đurovićka. Svjetska politika se ne vrti oko Balkana, pa ni evropska, kazala je ministarka Đurović. Mi imamo svoj plan jasan kada je pristupanje Uniji u pitanju i posvećeni smo njegovom postepenom ostvarenju, rekla je ministarka u razgovoru za Vijesti. Prva gramatika crnogorskog jezika izlazi iz štampe. Rad na prvoj službenoj gramatici trajao je 2 godine, a u autorskom timu bili su Adnan Čirgić, Josip Silić i Ivo Pranjković. Savjet za opšte obrazovanje gramatiku usvojio u junu ove godine. Demokratska unija Albanaca i Demokratska partija socijalista nisu još okončale pregovore o zajedničkom nastupu na izborima u Ulcinju koji su zakazani za 17. oktobar. Iz DPS-a ranije nagovješteno da bi ta partija mogla da nastupi samostalno na izborima u Ulcinju. Dua traga za najboljim načinom izlaska na izbore, ali ničemu nije još finale. Moje informacije i kontakti govore da još ništa nije isključeno, rekao je predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša. Nepoznati muškarac sinoć je ubio jednu, a teško ranio 2 osobe koje su kasnije preminule u restoranu blizu aerodroma u Skoplju. Prema navodima makedonskih medija, jedan od ubijenih je visoki zvaničnik makedonskog MUP-a, dok je za dvojicu objavljeno prvo da su tjelohranitelji ministarke unutrašnjih poslova, da bi nešto kasnije mediji objavili da su u pitanju 2 narkodilera. Francuski general Philippe Morion praktično je istjeran iz memorialnog centra Potočari jer mu majke Srebrenice nisu dozvolile da oda poštu Bošnjacima ubijenim u genocidu u julu 1995. godine. Morion je jedan od onih koji je mogao spriječiti genocid, ali to nije učinio, smatramo ga odgovornim i zbog toga smo postupile tako prema njemu, izjavila je Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke. Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje potvrdio je da su dobili iz Hrvatske zahtjev za izvršenje zatvorske kazne za Branimira Glavaša. Sud Bosne i Hercegovine prvo treba da prizna stranu presudu, a onda da je izvrši. Treba uzeti u obzir i da osuđeni ima pravo žalbe, rekao je Sladoje i izrazio nadu da će taj slučaj biti brzo okončan.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U požarima koji su se ponovo razbuktali Rusijom, 4 osobe su poginule, a 14 je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Vjetar od 25 metara u sekundi i temperatura od gotovo 40 stepeni otežavaju napore spasilačkih službi. A vulkan Sinabung u Indoneziji izbacio je jutros novu veliku količinu vrelog pepela i krhotina koje su letjele hiljadama metara u nebo, što je žitelje okolnih sela ponovo otjeralo u skloništa. Sinabung je nedavno proradio prvi put za 400 godina. Nepoznata grupa napadača pucala je na ljude ispred džamije na jugu Azerbejdžana i ubila jednu osobu. Policija saopštila da su dvojica napadača uhapšeni. Japanska vlada uvela je nove sankcije Iranu. Embargo je Tokio uveo na finansijsko poslovanje sa tom zemljom i naredio obustavu svih ulaganja u sektor nafte i gasa. Tokio je odlučio da zamrzne imovinu 88 organizacije i 24 osobe povezane sa kontroverznim nuklearnim programom u Teheranu i zabrani tim osobama ulazak u zemlju. Jedna sportska vijest, vaterpolisti Crne Gore pobijedili su u Zagrebu Tursku 22-2 u utakmici četvrtog kola grupe Evropskog prvenstva. Sjutra je na šampionatu slobodan dan, a naredni rival je Crnogorcima u nedjelju 18 sati bit će Rumunija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Nakon rotacije u crnogorskoj misiji u Afganistanu, prvi kontingent od 31 vojnika koji je pola godine boravio u toj zemlji vratio se u Crnu Goru. U Ministarstvu odbrane u Podgorici na konferenciji za novinare iznijeli su utiske o svom boravku u Afganistanu i ulozi koju su imali u okviru međunarodne misije ISAF. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Osjetili smo potrebu pre nego što smo pošli tamo, a sad kad smo se vratili, svi smo izuzetno ponosni što smo imali priliku da pomognemo tom narodu. Tom narodu je stvarno, to trebate prvo vidjeti i onda ćete znati koliko ti ljudi jadno i bedno žive. I onda ćete stvarno biti zadovoljni i ponosni što ste bili tamo i što ste na bilo koji način tim ljudima pružili pomoć. Naravno da smo radili srca i pod emocijama vam ovo kažem, verujte. I opet bih išao.
To su impresije Saše Jovanovića, komandanta prvog kontingenta crnogorske vojske, koja je pola godine učestvovala u vojnoj misiji u Afganistanu pod komandom NATO-a i okriljem Ujedinjenih nacija. Ne krije da mu je najteži trenutak bio nedavni napad Talibana na mađarski konvoj u kome se nalazio, ali dodaje da su to izazovi za koje su bili pripremljeni prije odlaska u Afganistan. Na pitanje koliko je nakon tog slučaja bezbjednosna situacija lošija za drugi kontingent crnogorskih vojnika koji je ovih dana preuzeo dužnost, odgovara.
Situacija se jeste pogoršala, ne drastično nego što je bila prije nego što smo mi otišli, ali treba da se zna da snage ISAF-a, kompletne koalicijne snage zajedno u saradnji sa Afganistanskom nacionalnom armijom i Afganistanskom nacionalnom policijom i svim snagama bezbednosti koje su na terenu, preduzimaju sve mere kako bi se situacija vratila u normalu koja je bila prije nego što sve ovo desilo. Našem kontingentu ne preti jednostavno nikakva opasnost. Naša baza, odnosno baza fanovni je dosta dobro obezbeđena i tokom naše misije nije bilo nikakvog ugrožavanja bezbednosti naših ljudi.
Kapetan Enes Murić dodaje kako nisu imali nikakvog kontakta sa talibanima.
Kao što znate, naš osnovni zadatak je tamo bio o stacionarnom obezbeđenju baze. I naše ograničenje su bilo da mi ne možemo da izlazimo iz baze. Nismo imali nikakvog kontakta, znači ni sa talibanima, niti smo vidjeli talibane.
No kontakta sa lokalnim stanovništvom i predstavnicima lokalne vlasti jesu imali i ocjenjuju kako su se oni prema crnogorskim vojnicima odnosili sa zahvalnošću. Elvira Curk, koja je bila član medicinskog tima.
Svih 6 mjeseci mi je jako lijepo uspomenuo. Mi smo svakodnevno u kontaktu bili sa lokalnim stanovništvom koji rade tu u bazi. Po meni su jako fini ljudi, naši vojnici, što je mene ovako oduševilo, su imali jako lijep pristup prema afganistanskom muslimanskom stanovništvu. Oni su njima objasnili da mi u našoj zemlji imamo muslimane, da znaju šta je džamija, šta je klanjanje 5 puta na dan, šta je Ramazan, šta su bajrami. To je njima strašno značilo i pitali su ih ovako sve nas redom, da li će i drugi kontingent biti ovako dobar kao prvi.
Uprkos vidljivom umoru, vojničkoj ozbiljnosti i suzdržanosti, predstavnici prvog crnogorskog kontingenta vojnika bili su spremni da odgovaraju na pitanja novinara. Tvrde da je država ispunila sve financijske obaveze prema njima. O tome da li očekuju dodatnu nagradu s obzirom na to da su bili prvi pripadnici crnogorske vojske koji su učestvovali u međunarodnim misijama, Elvira Curk kaže.
Pa ja sam dobila prvu satisfakciju. Dobila sam čin, ja sam bila civilno lice, radim u baru, garnizonoj ambulanti. Sada sam stari vodnik prve klase i radim na raketnoj fregati u Baruć. Moja prva satisfakcija je odrađena.
Komandant Saša Jovanović naglašava kako će za svaki mjesec proveden u Afganistanu svi dobiti po 1,5 bod na listi za dodjelu stanova, što uvećava njihove šanse da dobiju krov nad glavom. Ipak, na pitanje o glavnoj satisfakciji dobijamo vojnički odgovor.
Jednostavno, mi smo vojnici i osjetili smo potrebu da se dozovemo i prepoznali smo potrebu države i na jedini način koji smo mi mogli da izađemo susret našoj državi je da se prijavimo za ovu misiju. Zbog toga mi ne očekujemo nikakve posebne satisfakcije niti za nas neko na neki način posebno tretira. Mi smo samo odradili svoj posao juče, danas i odradit ćemo ga sutra ako bude bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ukoliko Skupština Crne Gore usvoji najavljene izmjene zakona o nepokretnostima, vlasnici više stanova i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta plaćat će veće poreze. Reakcije i struke i politike pozitivne su, ali ipak postoje određene sumnje i sugestije. Više o tome je sad Krcić.
Buduće izmjene zakona o nepokretnostima kojima se značajno povećava oporezivanje više od jednog stana i posjedovanje neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je praksa u mnogim modernim zemljama, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Predrag Goranović, koji naglašava da kreiranje poreske politike u tekućem procesu decentralizacije države, odnosno davanje većih ovlaštenja lokalnim samoupravama u vođenju poreske politike na, kako je rekao, ovom malom i različitom prostoru zahtjeva naročitu ozbiljnost.
To je praksa u mnogim zemljama koje nazivamo zemlje tržišne ekonomije. Međutim, da bi se to ostvarilo, država mora da ponudi i mjere koje imaju stimulativni karakter i da se ti resursi ekonomski valorizuju. Samim tim mora se računati u ovom slučaju na činjenicu da samo povećanje poreza ne znači i automatske prihode, jer u tom slučaju je i izbjegavanje poreza znatno veće.
Profesor Goranović je naveo razloge zbog kojih države posežu za ovakvim poreskim rješenjima.
Pored očekivanog povećanja prihoda opštinskih i državnog budžeta, računa se da će sa povećanjem poreza se uticati na efikasnije korištenje tih resursa.
Ukoliko parlament usvoji izmjene zakona o nepokretnostima koje priprema vlada, opštine će moći da od vlasnika više od jednog stana naplate duplo veći porez, a svi koji posjeduju građevinsko zemljište, a nisu počeli gradnju ili bar pribavili građevinsku dozvolu, plaćat će do 150% više. Izmjene zakona predviđaju i da vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje plate do 50% veći porez. Inače, lokalne samouprave su prošle godine po ovom osnovu ukupno ubrale 21 milion, a prema izjavi pomoćnika ministra financija Biljane Ščekić za Podgoričke vijesti, sada se otvara prostor za još 8 miliona eura. Podsjetimo, ideja o većem oporezivanju drugog ili više stanova kao i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je potekla od manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji je lider Ranko Krivokapić još prošlog ljeta u kontekstu potrebe veće državne štednje rekao da su neophodne i veće zahvatanje od slojeva koji nisu socijalno ugroženi. Poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Damir Šehović kaže da su najavljeni veći porezi logičan slijed njihovih prethodnih inicijativa za oporezivanje luksuzne potrošnje. Šehović odgovara i na pitanje da li očekuje otpor određenih interesnih grupa među kojima su prije svega građevinski investitori.
Legitimno očekivati otpor od svakoga ko plaća porez, tako da se tim ne bih bavio, već bi se više bavio da vidimo da li osim ovog postoje još neki zakoni koje bismo eventualno mogli izmijeniti, a koje su na fonu ove priče jačeg zahvatanja u imovinu najbogatijeg sloja. Ovaj zakon zapravo stimuliše završetak stambenih objekata da se poljoprivredno zemljište koristi na adekvatan način, tako da su te norme za nas prihvatljive i cijenit ćemo da li ima potrebe za eventualnim amandmanskim djelovanjem nisti, da li ima potrebe možda da iniciramo promjenu još nekih zakona koje bi bili na istom fonu.
U opoziciji također smatraju da je najava većeg oporezivanja viška stanova i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta zapravo vladino prihvatanje njihovih zahtjeva. Pored pozitivne ocjene najavljenih izmjena zakona, u opoziciji iskazuju i oprez zbog mogućnosti da se radi o običnom pridobijanju političkih poena, jer se primjena prebacuje na lokalne samouprave koje inače imaju velike teškoće sa naplatom. Poslanik Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Međutim, mi smatramo da se princip progresivnog oporezivanja koji se na ovaj način faktički uvodi opet u sistem mora primijeniti i na ostale poreze poput poreza na zarade. Mi možemo da podržimo priču vlade da je politika nižih poreza dobra zbog podizanja konkurentnosti, međutim definitivno je ta politika dovela do velikog socijalnog raslojavanja i ako je ovo najava da se preko lokalnih samouprava na mala vrata uvede ovaj ovaj sistem progresivnog oporezivanja imaće našu podršku. Inače, ako ovo ostane samo na nivou poreza na nepokretnost koji mogu dovedu lokalne samouprave, onda je to faktički prenošenje odgovornosti lokalne samouprave, a posao nije završen do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Makedonski mediji objavili su da su sinoć u Skoplju ubijeni jedan policajac i dvojica dilera droge. Prema nezvaničnim informacijama, trojica muškaraca ubijeni su dok su sjedili u jednom restoranu u naselju Aerodrom. Jedina zvanična informacija iz policije da je osumnjičeni za ubistva uhapšen, javlja kolega Blagoje Kuzmanovski.
Troje ljudi je ubijeno u sinoćnjem oružanom incidentu u jednom ribljem restoranu u skopskom naselju Aerodrom, kada je naoružani čovjek ušao i otvorio rafalnu vatru iz automatske puške na jedan od stolova u lokalu, poslije čega je kolima pobegao sa mjesta događaja. Za sada nema zvaničnih informacija iz policije o identitetu ubijenih i napadača, osim da je osumnjičeni za trojno ubistvo uhapšen i da se nalazi na raspitu. Najavljeno je da će kasnije u toku dana ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska izaći sa zvaničnim informacijama o onome što se dogodilo sinoć. Nezvanično, jedan od ubijenih je pripadnik 6. uprave Ministarstva unutrašnjih poslova i bliski rođak šefa obezbeđenja makedonskog premijera Nikole Grujevskog. Druga dvojica, koji su u pucnjavi bili teško ranjeni, ali su kasnije podlegli povredama, prema medijskim špekulacijama su bili dileri droge iz Velesa. Iz Skopskog urgentnog centra kažu da je jedan od njih podlegao povredama odmah nakon dolaska u bolnici, a da je drugi umro u operacionoj sali. Razlog za trojno ubistvo, kao što se nezvanično saznaje, su neraščišćeni dužničko-poverilački odnosi između napadača i ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slijedi informacija da je od tri lica koja su ubijena sinoć u Skoplju jedan policajac, jedan diler droge, a treća osoba nema kriminalni dosije. To je naime saopšteno na konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. Osoba koja je na njih pucala predala se policiji. Riječ je o makedonskom biznismenu koji je objasnio da su motiv ubistva dugovi.
slobodnaevropa.org.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovo će se naći za dvije sedmice najvjerovatnije u Egiptu kako bi nastavili mirovne pregovore o rješenju bliskoistočne krize. Sastanku će prisustvovati i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Da im zadatak neće biti lak, svjedoče i današnji protesti u Iranu, gdje se demonstriralo protiv, kako su istakli, okupacije Palestine od Izraela i protiv američke politike na Bliskom istoku.
U središtu Teherana okupio se veliki broj demonstranata koji uzvikuju smrt Izraelu, smrt Americi, nose palestinske zastave i karikature sa likom američkog predsjednika Baracka Obame. Oštri govori očekuju se tokom molitve na Teheranskom sveučilištu. U Iranu se obilježava Dan solidarnosti s Palestincima, kojeg je kao Dan Jeruzalema utemeljio 1979. Ajatolah Homeini. Vlasti stoje iza ovog protesta. A tokom prošlogodišnjeg predsjednik Ahmedinadžad je izjavio, citat, da je postojanje cionističke države sramota za ljudsko dostojanstvo, završen citat. Tokom prošlogodišnjeg dana Jeruzalema, paralelno sa provladinim prosvjedima, održale su se antivladine demonstracije na kojima se protestiralo protiv sporne pobjede Ahmedinadžada na predsjedničkim izborima. Ove godine službeni Teheran je poduzeo određene korake. Posljednjih dana tvrdolinijaši su opsjedali kuću oporbenog lidera Mehdija Karubija, a prošle noći su pokušali nasilno ući u kuću. Karubijev sin, koji je u vrijeme napada bio u kući za naš radio, je rekao kako su se pozivali na Ajatolaha Hamneija. Napadali su uzvikujući da su spremni izvršavati njegova naređenja, zapalili su ulazna vrata, htjeli su provaliti u kuću, ali su ih očevi tjelohranitelji spriječili pucajući. Mislim da su neki od njih ranjeni. Nakon toga bili su prisiljeni na povlačenje. Nasilnici su prijetili Karubiju smrću. Početkom tjedna Karubijeva supruga uputila je otvoreno pismo vrhovnom vođi Ajatolahu Hamneiju optužujući ga da potiče nasilje prema njenom suprugu. Poznavaoci prilika ističu da će zbog stanja u Iranu i činjenice da je Teheran svake godine sve bliže izgradnji atomske bombe uistinu biti teško postići konačni mir na Bliskom istoku. Američki senator Scott Brown u tekstu koji objavljuje današnji Wall Street Journal ističe kako je važno nastaviti podržavati izravne pregovore Izraelaca i Palestinaca, ali upozorava da se ne smije izgubiti iz vida ko predstavlja opasnost po istinski mir na Bliskom istoku. Iran je vodeća zemlja u sponzoriranju terorizma u svijetu i naoružava se nuklearnim arsenalom, zaključuje Brown u autorskom tekstu u Wall Street Journalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstojeći vikend u Bijelom polju obilježit će 40. Ratkovićeve večeri poezije. Ta književna svetkovina je u posljednjoj deceniji 20. vijeka bila obilježena politikom koja je od nje stvorila gotovo ratno huškačku smotru, a čija je kruna bila dodjela pjesničke nagrade Radovanu Karadžiću. Da li su se Ratkovićeve večeri poezije oslobodile takve prošlosti? Pitali smo Tufika Bojadžića, direktora Bjelopoljskog centra za kulturu. Slušamo Seada Sadikovića.
Ja se nadam apsolutno da neće biti više to niti tog mračnog vremena, a Ratkovićeve večeri poezije će sve više biti pored Struški večeri poezije, ja se nadam, najznačajnija manifestacija u regionu. Dokaz za to je i sporazum sa Ministarstvom kulture Crne Gore, gdje su Ratkovićeve večeri poezije proglašene za manifestaciju od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.
Da li ja griješim ako cijenim da su Ratkovićeve bile prije 10 godina, kada se došlo na čelo Centra za kulturu u Bijelom polju, pod utjecajem veliko srpske politike, a da ih je nakon nekoliko godina preuzelo crnogorčenje?
Pa evo sad ja, naravno da je to, bile su pod utjecajem jednog vremena koje je nekog prošlog vremena, odnosno zadnje decenije 20. vijeka, i nije to samo nagrada Radovanu Karadžiću, nego i sami učesnici govore o karakteru te manifestacije, tako da je ta decenija stvarno jedna decenija, izuzetno teška decenija u životu Ratkovića i večeri, i prosto ako su to pregrmele, onda trajanje Ratkovića i večeri poezije garantovano na duži rok. U svakom slučaju, ako Crna Gora finansira tu manifestaciju, prirodno je da i u koncepcijskom smislu preuzmu ljudi iz Crne Gore, preuzmu pjesnici, da budu više zastupljeni. I nije bilo prirodno da Crna Gora finansira manifestaciju, a da na toj manifestaciji 90% budu pjesnici iz Srbije i da nagradu dobijaju i ti lobiji pjesnički određuju bukvalno ko će dobiti nagradu. I naravno treba da preuzme i da kreira Ratkovićeve večeri poezije, onaj koji ih i organizuje decenija iza nas, koja je obilježena ipak jednim mirnim vremenom, decenija koja je obilježena i time što je Crna Gora dobila nezavisnost, i evo Ratkovićeve večeri su uz tu crnogorsku nezavisnost postale nezavisne, i po meni težimo da to bude isključivo književna manifestacija.
Nagradu posljednjih godina dobijali su otprilike ovim nizom, ako ne griješim, Srbija, pa Bosna, pa Crna Gora, pa sada Hrvatska. Da li je to slučajnost ili možda malo ključ kojim želite da se, po znacima navoda, udvarate balkanskim književnicima?
Evo, što se tiče nagrada, o tome stvarno odlučuje žiri, jer ova garnitura i predsjednik opštine i direktor centra ničim nisu uticali da prave bilo što i da određuju ko će dobiti nagradu. Znači, to su bile samostalne autonomne odluke žiri, a ja mislim da su to i zaslužili sa onim što su napisali u knjigama koje su nagrađene.
Politika i kultura. Neko bi rekao da su neraskidivo vezane.
Prosto politike ima u svemu. U Ratkovićevim večerima poezije nastojimo da je bude minimalno, i mislim da smo, kažem, u tome uspjeli da bude iznad svega dobre pjesničke riječi, dobre književnosti uopšte, da obilježimo sve ono što je značajno, pa smo i ove godine jedina manifestacija koja je prepoznala, znači 40 godina Ratkovićevih, 80 godina Miodraga Bulatovića, 100 godina Meše Selimovića, tako prosto evo, uz ove programe izmještanje prema Cetinju, Lovćenu i tako dalje, mi nastojimo da to, kažem, bude isključivo pjesnička manifestacija.
Nakon knjige u nastavku govorimo o muzici. Četvrti Petrovac Jazz Festival završen je nastupom jedne od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije, Zdenke Kovačiček, koja je nedavno proslavila 50 godina muzičke karijere. Zabilježila Jasna Vukićević.
Nastupom na Petrovac Jazz Festivalu Zdenka Kovačiček je podsjetila na boje i tonove budve koje su posljednje dvije decenije potisnuli buka i turbo folk.
Na terasi Avala sam nastupala prije 20 godina. Naravno da je repertoar bio uglavnom džez. A na nekoj drugoj terasi u Budvi isto to ljeto je pjevala Nada Knežević. Eto, ja i Nada smo bile džez pjevačice jedine u to vrijeme u bivšoj državi. I po tome vidimo da se slušala vrlo kvalitetna muzika. Bilo je i narodne muzike, ali nažalost danas se sve to miješa od svega i svačega. I sjećam se da je to ljeto u Budvi bila Sofia Loren sa svojom jahtom, da smo često išli na Sveti Stefan sa grupama Italijana, da sam i tamo nastupala. I mislim da je nekako atmosfera bila možda na jednom višem nivou.
Još jednom stavi istu ploču, oprosti što ti nanosim bol.
S obzirom da ste proslavili 50 godina pjevanja, rekli ste da zapravo tek posljednjih godina uživate u svom poslu.
Pa je, to je istina. To je možda zato što kad si mlad uvijek si u nekom strahu, da li ćeš se dovoljno dokazati, da li ćeš moći ići dalje, da li ćeš opstat. Međutim, tog straha sad više nema jer sam eto opstala 50 godina. Vjerojatno zahvaljujući i toj mojoj energiji, ustrajnosti, marljivosti, jer i dan danas mislim da još uvijek nisam sve naučila, ali ipak puno znam, puno iskustva imam, opuštenija sam, mogu reći da znam pjevati džez koji sam učila eto 50 godina, jer čovjek se mislim sa tim afinitetom prema džezu mora ipak roditi, mora nositi to u sebi. Samo eto tokom vremena to sve više otkriva.
Petrovac Jazz Festival pokrenuo je prije 4 godine Vinko Mihajlović iz nevladine organizacije Urban Kult. Ovog ljeta doveo je u Crnu Goru uz Zdenku Kovačiček džezare iz Austrije, Poljske i Srbije.
Džezari, a i bluzari, s njima je jako, jako lako srađivati jer razumni su i dogovori i oko financije i oko svega. Za ove 4 godine su to vrsni muzičari iz Graca, Berg Klija, kod nas je bio i Gerd Schuller iz Austrije, čovjek koga zovu austrijski Hollywood star, zato što je pravio muziku za razne filmove, kao što je Amadeus, razne serije. Čovjek se ponaša kao da je ono sasvim normalan muzičar, entuzijasta, on voli to da radi.
Jazz festival zatvoren je koncertom Tribute to Janis Joplin, kao podsjećanje na 4 decenije od njenog nestanka sa životne scene. Tim koncertom je Zdenka Kovačiček objedinila svoje dvije ljubavi, teatar i džez.
Čitav moj život sam ja uporedo bavila se i pozorištem, samo nisam stigla upisati akademiju, tako da sam ja amater. Ali kažu, to ništa ne znači, jer koji puta su eto, na tuščici talentiraniji od profesionalaca. I igrala sam u dosta muzikala, čak u Zagrebu, čak u Trstu. Taj koncert Tribute to Janis Joplin govori o njenom životu. U Zagrebu imamo musical, kazalište, komedija S ljubavlju Janis, koji je napisao Randall Myler na Broadwayu. Mi smo preveli po knjizi Laure Joplin, njene sestre, po njenim pismima. Mnogi ljudi ne znaju da je ona bila vrlo inteligentna, mlada djevojka za ono vrijeme, vrlo, vrlo prenapredna da bi je shvatili u ono vrijeme, i zato je dan danas ona aktualna. Jel da? Tribute to Janis Joplin posvećeno njenoj muzici, 40 godišnjici njene smrti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kratko podsjećanje na naslove dana. Pripadnici prvog kontingenta vojske Crne Gore u Afganistanu ponosni na angažovanje u misiji ISAF i ponovo bi učestvovali u toj operaciji. U prodaji prva gramatika crnogorskog jezika. Sinoć su u Skoplju ubijeni funkcioner makedonske policije, narkodiler i muškarac bez kriminalnog dosija. Nova runda izraelsko-palestinskih pregovora bit će održana za 2 sedmice u Egiptu. U Rusiji novi požar i 4 osobe poginule. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.